kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah heerka horumarka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland iyo caqabadaha haysta iyo dhallinyarada ku nool gobolka Soolo samaynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah. aan ku bilownay gudoomiyaha dalada dhallinyarada ee magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cusmaan ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dhallinyarada Puntland, fursadaha ay haystaan iyo caqabadaha ka haysta sidii ay guul uga keeni lahaayeen. xilli dhowaan Puntland ay soo gabagabaysay imtixaanka sanad dugsiyeedka iskuullada oo kumanaan arday ah ay ka qayb galeen. wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana wareysigan la yeeshay.
waxbarashada Puntland ee dhallinyarada Puntland marakan meesha ugu fiicnayd ayay maraysaa. Puntland waa gobollada Puntland iyo degmooyinka Puntland sanad walba waxaa kasoo qalinjabiya dugsiyada hoose, dhexe iyo sareba dhallinyaro aad iyo aad mataqaana u tiro badan. marka sanad walba waxaa soo qalinjabinaya intaas oo arday, sidoo kale jaamacadaha badan ayaa ku yaala Puntland, sanad walba arday ayaa ka qalinjabinaysa. marka doorka waxbarashada waxaa la oran karaa waagii hore oo kale, sanadadii hore oo kale way ku yaraan jireen, laakiin hadda Puntland intay jirtay oo weliba waxaa la oran karaa 15-kii sano ugu dambeeyay waxbarashada Puntland waxay maraysaa doorkii dhinaca dhallinyarada ee aad iyo aad dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan, una baranayaan, una fahamsan yihiin muhiimadda waxbarashadu leedahay. waxaad ka dareemaysaa qalinjabinta ardayda dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha, waxa weeye aad iyo aad tiradoodu ay u kordhaysaa. waxbarashaduna waxa weeyaanay aad iyo aad ba mataqaana lagu dadaalay dhinaca dugsiyada iyo dhinaca jaamacadaha iyo dhinaca macaahidda intaba. waxaa la oran karaa meeshii ugu wanaagsanayd oo dhallinyaradu wax ku baran lahayd ayay maraysaa, oo aad iyo aad dhallinyaradu waxbarashada ugu soo biirayaan. waxaa laga dareemi karaa kororka waxbarashada, inay dhallinyaradu aad iyo aad dhinaca waxbarashada ugu dhiiran yihiin.
adigu waxaa tahay gudoomiyihii dhallinyarada ee gobol Karkaare ee magaalada Qardho. waxaa jira dhallinyaro badan oo fursadahan u saamaxayna in waxbarashadu ay sii wataan oo qaarkood kale ay kaga haraan dugsiyada hoose dhexe. marka ka gudoon ahaan dhallinyaro doorkiina ma qaadataan arrintaasi ku saabsan haddii ahaan lahayd in maamulada iskuulka dhallinyaradan loo gacan geliyo oo macnaha la farageliyo heerarka waxbarasho ee lacagta haddii laga yareen karo?
xaqiiqdii anagu doorka kan dhallinyaro dalad ahaan waanu u qareenay waxbarashada dhallinyarada. hadda koor waxaa jiday dhallinyaro dan yara oo waxa weeyaan awoodin waxbarashada inaa ururinay oo mataqaanaa fursado waxbarasho aan la raadinay oo aan u qaybinay goobo waxbarasho aan geynay hal iyo labo aan u qaybinay oo geynay. dhallinyaradaasuna mataqaana maanta ay kamid yihiin dadka waxbaranaya. waxa kaloo jira dugsiyada sare ee magaalada Qardho iyo dugsiyada hoose dhexe magaalada Qardho intaba. waxaa jira dhallinyaro ay fursad waxbarasho ay siiyeen oo ay naga taageereen, oo waxa jira dhallinyaro waxa waxay waxbarashada qayb aan awoodin oo dhigata oo dugsiyadu ay waxa weeyaan fursada ay siiyeen baajida. waxa jira qayb inta kale oo lacag laga qaado waalidiintood ay waxa weeyaan lacagta ay bixiyaan fiiga, waayo dakhliga dawladdeena ma saamixi karo in dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadii wixii inaan firi ka dhigno dhaqaalaha Puntland ayaan noo saamaxayn. taasaa keenaysa. marka anaguna dee ka dhalinyaro ahaan dhallinyaradu waa u qareenaa dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare oo gobolka ku yaal intaba xiriir dhow baan wada leenahay dhallinyaradan ka wada mucaamilnaa in fursadaha waxbarasho ay helaaniin weliba intay awoodi karaaniin inay mataqaanaa ay fursad siiyaaniin.
maxaa caqabada ah oo mararka qaarkood aad kala kulantaan bahda waxbarashada?
hortaniyo caqabadu way imaanayaan, laakiin caqabadaha iyo horumarka marka la isba bardhigo dhinaca horumarka ayaa aad iyo aad u ballaaran, laakiin caqabado way jiraan. hadda dhowaan waxaa jirtay Puntland arday badan oo cabanaysay oo qaybtood ay kasoo boodeen dugsiyada hoose dhexe, qaybtood ay waxa weeye ka boodeen galaasyada dugsiyada sare ah way jireen. anigu haddeer wasaaradda waxbarashada ayaan arrintaa darteed u booqday oo u tagay agaasimaha guud oo arkay agaasimaha guud oo saarada kala waa arkay baad waxbarasho dhan waa arkay waxaan waliba jira arday ilaa form 1 ilaa form 4 dhigtay oo lagu haysto shahaadada waxa weey dugsiga hoose lagu haysto baa jira wasaaradda waan la wadaagnay wasaaraddu marka aan ugu la hadlay wasaaraddu waxay sheegeen in ay ugu ilaalinayaan tayada waxbarashada oo aysan ogolaanayn arday soo boodboodo laakiin waxaan la wadaagay inay jiraan waalidiin waxa weeyaan ku soo tabcayay oo waxa weeyaan hooyo yaanyo gadeysa mid caana gadeysa mid hilib gadeysa waxa weeyaan ayaa intaas soo sano waxbarashada kasoo bixinaysay marka bal in loo garaabo oo sanadada dambe laga soo saaro xeer adag oo inay arday soo boodi karin laakiin bal sanadka in il gaar lagu fiiriyo wasaaraddu waxay noo sheegtay in arintaas ardayda la kala saar saari doono oo waxa weeyaan imtixaanka ardayda guud oo bilaan way wada galeen laakiin intii la haystay in wasaaraddu ay il gaar ku eegi doonto oo la kala saari doono guddi baa la magacaabay guddi baa loo saaray anigu kale waa dadaalay wasaaradda oo dhan waxa weeyaan wasaaradda waa tagay xarunta dhexe baan tagay garoowe wasaaradda waa la hadlay ardayda qaybtood way la soo xiriireen weli way wacayaan in waxay leeyihiin waxaan u baahanahay in imtixaankii aan galno waxaan rajaynayaa wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guudba in ay markaan ardaydaas form 1 ilaa form 4 ka dhigtay oo u baahan maanta in waxa way mustaqbalkoodii jaan gooyaan inay ma taqaanaa arintaas caqabada inay xaliyaan baan ka codsanayaa waxay intaas oo dhan intaas oo wax soo baranay haduu maanta waa inuu imtixaankii galo waxa laga yaabaa inuu waddanka iskaga tahriibo marka wasaaraddu waxaan ka sugeynaa jawaabtii naga ballan qaaday inay ka soo jawaabto
arrinta ku saabsan dhalinyarada iskuulada dhameeya sare shahaadooyinka waxaa lagu xiraa dowladda dhexe mararka qaarkood caqabad bay kala kulmaan oo waxay tagaan dhankaas iyo magaalada Muqdisho kadib baa waxa ay dadaal dheer markay u galaan ama xildhibaan ama wasiir kadib baa shahaada la siiyaa caqabadii ayaa weli taagan caqabadaas dhalinyarada ma jirtaa weli
caqabadaas suuniyo horta sidaba inaga dee Puntland waa waxaan ka tirsanahay dowladda federaalka Soomaaliya imtixaankeena guud oo Puntland si dowladda Puntland Puntland waa dowladda kaliya oo si gaar ah imtixaamaadkeeda dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe u qaadata laakiin waynu hoos tagaynay dowladda federaalka oo dhinaca ma taqaanaa waynu hoos tagaynay laakiin marar badan waxaa dhacday dowladda federaalku inay xuquuqda ardayda Puntland aysan helin waxaa ka mid ah scholarshipyo lagu helo magaca Soomaaliya ardayda Puntland ma hesho shahaadadaas oo kale ardayda ma taqaanaa waa lagu dhibaa iyadoo la siyaasadeynayo waxbarashaduna sideeda ma gasho siyaasad ma gasho waxa weeye waa mustaqbalkii dhamaay u baxa Soomaaliya weey marka dawladda federaalku way siyaasadeysaa scholarship Puntland xaq u lahayd kama hesho sidoo kale kama hesho shahaadadaas oo kale kama hesho marka waxa moodaa dawladda federaalku inay siyaasadeynayso oo xuquuqdaas ay dhalinyarada Puntland lahaayeen ay dhinaca siyaasadda u beddeshay laakiin waxa oran lahaa in waxbarashada iyo in siyaasad ma gasho oo waa mustaqbal dhan oo dhalinyaro ayay jaan goynaysaa marka caqabadaas way jiraa laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan soo noqnoqon ama aysan dhicin ama mustaqbalka dhalinyarada Puntland aan la siyaasadeyn xuquuqda ay ku leeyihiin magaca Soomaaliya lagu helo ay ku leeyihiin inay ka helaan ama scholarship ha noqoto ama mid kale oo waxbarasho ha noqoto in la siiyo caqabad kale Yuusuf waa jidaayo niyu wax soo badanaya dhalinyaro aad u tiro badan waxbaranaya waddankeenu caqabada dhalinyarada haysta wax kamid waddankeenu ma lahan warshado dhalinyaro shaqo abuur ka helaan ama xarumo waaweyn oo loo shaqo tago ama shirkado loo shaqo tago male markii dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay iyagoo jooga baa sanadka dambe kuwii dugsiyada sare iyo macaahida iyo kuwii jaamacadaha kale qalin jabinaya horta caqabad dhinaca shaqada baa jido ah anigu waxaan dowladda Puntland talaahan ugu soo jeedin lahaa in ma taqaanaa warshado waaweyn la maalgeliyo iyo ganacsiga reer Puntland ba si dhalinyaradaas u helaan fursado shaqo abuur marka wax soo bartaaniin dalkiina loogu sii nagaado cashuur looga helo iyaga laftigoodii ma taqaanay shaqo abuur iyo helaan waxaan codsanayaa ganacsiga reer Puntland oo dhaqaale haysta iyo dowladda Puntland ba in la maalgeliyo waxa weeyaan maalgashi badan waddanka laga sameeyo si dhalinyaradu ay u helaan fursado shaqo abuur
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cusmaan oo u waramayay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf dhalinyarada ku nool deegaanada gobolka Sool ayaa sameynaya horumar iyo dib u soo kabasho dhinaca waxbarashada ah iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ay goobo waxbarasho ay ku jiraan kuwa farsamada gacanta ay ka fureen magaalada Laascaanood oo kasoo kabanaysa dagaallo sanadkii hore ka dhacay warkan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdikariim Cabdulaahi Olol
dhalinyarada waxbarashada ku jirta oo qaybo kala duwan ka kooban ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku soo kordhiyeen dhanka waxbarashada gaar ahaana ay horumar ka sameeyeen dhanka waxbarashada marka ay qaarkood soo dhameeyeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare. Haddaba waxaanu dhalinyarada wax ka weydiinay dhanka horumarka waxbarashada deegaanada SSC Khaatumo. ugu horeyna Axmed Cabdillaahi Cali ayaa sharaxaad ka bixin doona waxyaabaha sida weyn dhalinyaradu ay dhanka horumarka ee waxbarashada ay ku soo kordhiyeen.
Horumar badan bay inta badan dhalinyaradu ka sameeyeen. Waxyaabaha ay horumarka ka sameeyeen waxaa ka mid ah inay qaarkood ay gaareen inay sameystaan xarumo ay gaar u leeyihiin, sida iskuullo, jaamacado iyo maxaayado gaara, qaarna ay adeega waxbarasho bixiyaan oo ay cilmigooda uga faa'iideeyaan bulshada, oo ay garanadaas ku shaqeeyaan, dadkiina ay kaalin weyn oo waxbarashada ka bananay dowleen, islamarkaana ay bedeleen macalimiintii hore ee ahayd kuwii dowladdii hore Soomaaliya inta badanna soo shaqeynayay, doorkoodiina ay buuxiyeen, oo halkaa ay magaranaysa waxbarashadii kaalin weyn u buuxiyeen bulshadii. Waxbarashada bulshada reer Sool waxa weeye waxay gaadhay isku filaansho inaan wax macalimiin marka hore dibadda uga iman. Dhalinyarada ka shaqeeya xagga waxbarashada ay noqoto jaamacadaha, sekondariyada iyo dugsiyada hoose dhexe iyo macaahidaba waxay muujiyeen kaalmo weyn, taas oo laga garanayo deegaanka ka muuqatay, sida tartamadii ay la galeen Soomaaliya oo kale ee degmooyinka Soomaaliya laga qabtay oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen, iyadoo weliba xaaladda ay ka soo baxeen markaas la ogaa oo ay ahayd xaalad aad iyo aad u adag, islamarkaana sanad iyo dheeraad dagaal ku socday. Taas waxay muujinaysaa capacity-ga ama magaranaysaa awooddooda waxbarashada oo heerka ay marayaan intii leegtay. Isbedelada ay sameeyaan waxaa ka mid ah inay ardayda ay dhiirigelin u sameeyaan, role model u noqdaan oo ardayda iyaga ku daydaan, jeclaysiiyaan waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay, islamarkaana ay dhalinyaradii ku daydaan iyagoo higsanaya iyaga, kartida iyo firfircoonaanta ay dhalinyaradu la yimaadaan waxay saameyn weyn ku yeelataa ardayga waxbaranaya, taas oo markaa keenta inuu ardayguna uu dadaal sameeyo, islamarkaana ku daydo hadhowna uu noqdo qudhiso mid kaalintii buuxiya macalinka.
Xagga teknolojiyadda ama cilmigan casriga ee dunida, xagga dhigaalka, dhalinyaradu horumar intee le'eg bay kaga sameeyeen iyagoo u adeegsanaya dhanka waxbarashada?
Aqoonta cilmiga kombuyuutarka la xidha wax badan bay ka bedeshay, wax badanna way fududeysay, saameyn badan bay keentay. Waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah inuu ardaygu uu u helo fursad cilmi badan oo markii hore aan deegaanka ool, inuu xitaa la baro sida uu buugaagta international library-yada sida Amazon-ka kale wax ka iibsan karo, wax kala soo degi karo, sida wax loo baaro oo baaritaan sameyn karo, ardaygu wax soo qori karo, islamarkaana wax abuuri karo, wax qori karo. Barnaamijkaasi aad iyo aad buu uga saameeyey xagga teknolojiyadda, dhowaana waxa weeye waxbarashada oo dhan waxa lagu guuraysaa dhinaca teknolojiyada.
Liban Cismaan Maxamed waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Anjiib oo magaalada Laascaanood u jira dhowr iyo 30 kilomitir, waxa uuna V O E-da u sharaxayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarka deegaanka ay ka sameeyeen.
Waxbarashadu deegaanada waxay muhiim ugu ahayd oo horumar ugu tahay deegaamadan waxbarashadu ka jirin. Marka hore waxaa ka jira wax dhalinyartiin ay ku mashquusho waxyaaba aan hayn, horumar aan hayn, sida muqaadaraad iyo waxyaaba lamida. Deegaanka marka waxbarasho la gaadhsiiyo oo dadkii aqoon ayna lahayn la siiyo, waxaa kasoo baxaya dad beri ka maalin buuxin kara boosaskaas. Oo aanu anagu ka mid ahayn dhalinyartii markii ugu horeysay tagtay deegaamada ka bilowday macalinimo iyo maamul iyo iskool iyo waxbarasho toosa ka bilowday. Haddaan waxbarashadii ka bilownay, jiilba jiilkii ka dambeeyey ayuu sii horumariyaa. Waxaanu gaadhsiinay hab in arday kasoo gudubto timaado caasimada gobolka timaado oo waxbarashadii ka baxdo dugsiyo sare, iyagoo kuwii ka dambeeyey ay kusii dayanay mid qoloro jiilba jiil ka dambeeyey uu kusii dayanayo. Waxaa la dhihi karaa Cabdikariin, oo deegaamada aan waxbarashadu ka jirin nolol asaasi oo wanaagsan kama jirto, laakiin degmadii marka waxbarasho gaadho waxyaabihii kale oo dhan asaasiga nolosha asaasiga oo dhan waxyaabihii kale oo dhan waa marba tadawuc, marba waxba usoo horumaraya u imanaya. Sidaa darteed ayaa nagu kalifta inaan magaalada ka baxno, anagoo magaalada shaqooyin ka heli karayna, wax walba ka heli karayna, inaan dadka iyaga wax soo baro.
Magaalada Laascaanood waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo dhalinyaradu ay si iskooda u maalgeliyeen iyagoo isu tagaya Smart International College, kaasoo ay ugu talagaleen inay waxbarashada dadban ay ka caawiyaan dhalinyarada. Waxaa halkani wax ku barta boqolaal dhalinyaraa oo iyagoo aan horey fursad waxbarasho u helin waxay ka caawiyeen farta iyo qorista Soomaaliga sidoo kalena luqadaha kala duwan ayay ku barteen qaarkoodna ay shaqooyin iyo horumar ka sameeyeen sida uu VOA-da u sharaxay Xamse Cabdiraxmaan Axmed.
Guud ahaan magaalada Lascaanood waxbarashadeedu way kordhisay oo diploma bay samaynaysaa, taana waxaa ku cadaynaya in waxbarashada Lascaanood ay horumarayso. Waxaa soo badanaya jaamacadihii, waxaa soo badanaya dugsiyadii sare, waxaa soo badanaya primariyadii oo xad-dhaaf u sii badanaya dhowr iyo afartan primary, 7 jaamacadood, 7 secondary. Taasina waxay cadaynaysaa in waxbarashadii iyo dhalinyaradii inta badan ay hadda ka shaqaynaysaa macallimada ka shaqeysa magaalada Lascaanood waxay u badan yihiin 180 boqolkiiba 90 dhalinyaro. Ganacsiyada waxbarashada soo kordhay, haday jaamacada noqoto, haday secondary noqoto, dadka dhalinyarada ee furanaya horumarinaya waxbarashadii oo ka shaqeynaya waxay u badan yihiin dhalinyaro u badan yihiin. Taasina waxay cadaynaysaa in dhalinyaradii ay fahmeen ahmiyadda waxbarashadu ay u leedahay deegaanka. Ta gaar ahaan haddaan ka hadalno waxbarashada dadban ee college-ka Smart uu bixiyo, runtii 2017 ilaa 2024 hadda joogno waxaan soo saarnay ilaa 5 ducadood. Ducada ugu yareed ay ahayd 80 qof, tii ugu badnaydna ahayd 130 qof. Inta dhalinyarada aan soo saarnay runtii waxaa jiray kuwa aan uga bilownay ABC aan uga bilownay, maantana horumarka ay gaadheen macallimiin ah qaarkood ayagu waxbarasho caadiya furteen oo iskoolo furteen oo primary furteen, qaarkoodna iskoolo ka shaqeeyaan oo ay macallimiin yihiin, qaarkoodna isla kulajka laftirkiisa ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan ayaa jira. Waxaa jira dhanka kale caafimaadka aan bixino oo aanu jimciga Khamiista bixino aan ugu talagalnay inay dadku isku dhisaan, dadka waxbarashada dadbar ah ee adult educationka loo yaqaano. Dadkaas waxay u badan yihiin dumar, dumarkaas markay waxbartaan ee halkaas la dhammaystaan ay waxbarashadooda ku kaabaan, luqadina kaabaan, waxay hore u sii wataan waxbarashadooda.
Xamse, waxaa jirta dhalinyaro badan oo iyagu xilliga waxbarashada dhaafay oo goobaha waxbarashadeedii ku yimaada bal ka war.
Dadka waxbarashada xilligooda dhaafay ee noo yimaada waa dadka ugu faraha badan ee uu kulajku gacanta ku hayo ee uu dhiso. Runtii waa dad aad u dadaala, waa dad dadaalkooda laba jibaara marka loo eego ardada iskoolleyda ah ee dhigata kulajka, way ka dadaal badan yihiin runtii.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Lascaanood. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidiyo barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.